Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-may, shanba. Tongi dasturlarimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular mundarijasi bilan tanishtirib qo'ysak. Toshkentda qattiq yomg'ir yog'ishi suv toshqiniga sabab bo'ldi.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan degan. Bunaqasini ko'rmaganman, qarta. Bo'ron bilan keldi-da, bo'ron shunaqangi ip boshladi.
O'zbekcha Otello tragediyasi.
Oila muqaddas, shu oila vafodorlik degan narsa qolmadi, mana shu muhojirlar bilan bog'liqda.
Rossiyadan qaytgan rashchi mehnat muhojiri xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Muhojirning Rossiyadagi sarguzashtlari.
Hamma yoq o'chirib, bir hafta kuniga qatnaymanda. O'zi qanchadir son qo'ygan, shundan ortiqiga patent bermayapti o'zi.
Federal migratsiya xizmati o'zbekistonlik mardikorlarni sarson qilyapti. O'zbekistonda suyultirilgan gaz narxi 2 barobarga qimmatlashdi. Bolalar mehnatiga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilot Jahon bankidan O'zbekistonga yordam berishni to'xtatishni talab qildi. Do'stu qardoshdir azalda.
Hammamiz urf-odatimiz, suvimiz ham, qabristonimiz ham, qolgan joylarimiz ham bir xil.
Botkanda o'zbek, tojik va qirg'izlar do'stlik festivalini uyushtirdi. Bugungi dasturimizdan islom va musulmonlar hamda qurultoy ishtirokchilarining yangi sonlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili. Internetimizga qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun Siphon 3 dasturidan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlik.mobi sayti mobil telefonlar uchun havomajlarda Ozodlik radiosi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlarga qaratamiz. 30-may kuni Toshkentda yoqqan kuchli yomg'ir natijasida poytaxtda suv daryo bo'lib oqdi. Bir kun avval ro'y bergan qattiq shamoldan daraxtlarning singani, sinib yiqilgani vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Suv toshqini oqibatida kamida Toshkent metrosining kamida bitta liniyasida qatnov bir necha soatga to'xtab qoldi. Toshkentda ro'y bergan vaziyat manzarasini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganda. Sadriddin aka hozir men bilan studiyada. Sadriddin aka, Toshkentda nima bo'ldi bugun?
Toshkentda bugun katta sel bo'ldi. Toshkentliklarning aytishlaricha hali shu paytgacha bunaqa selni ko'rishmagan. Mana Toshkentda yashaydigan pensioner 70 yoshli Otaxon Abduqahor aka bilan bog'landik. Mana manzarani Abduqahor aka qanday chizib beradi?
Rozi yo'zi tuydi, jala quyibotdi. Oz yaqinda tindi. Hovlida ham uzun shaloba bo'lib ketdi, yomon yog'di, lekin shaharga qanotchi hamma yo'q. Bir yarim soatcha vaqti quydida bo'lmadi. Shu bo'lishi mumkin, vaqti ishga chiqib bo'lmadi, deymi? Sel.
Shunaqa yomg'irni ko'rganmiz yaqin o'rtada.
Yo, vaqti hayotda bo'lmagan. Shu nima paytda bunaqa yog'ishi.
Mana 70 ga kirdingiz-da, Abduqahor aka, ha? 70 yil ichida ko'rmaganmiz Toshkentda shunaqa yomg'ir bo'lganini.
Yo'q, bunaqa bo'lmagan degan. Bunaqasini ko'rmaganman, qarta. Lekin bo'ron bilan keldi-da, bo'ron shunaqangi endi o'yladim, hozir hamma daraxtlarni displeyni sug'urib oladi. Ip boshladi. Yaqinda mana to'xtadi-da. Bir yarim soatcha bo'ldi o'zi.
Hovlilarga ham suv to'lib ketdimi?
To'la vachi g'arg'ul naqada agarda hammasi suv o'tdi. Sel hali sel deydi. Bunaqasi vachi shaharda man vachi ko'rmaganman. Shu bunaqa yog'ganini.
Demak, Abduqahhor akaning aytganlari eshitgan odam bu biroz bo'rtirilgan deb o'ylashi mumkin, lekin Sadriddin aka bu 3 kun davomida WhatsApp orqali o'sha WhatsApp mushtariylarimiz yuborgan rasmlardan Abduqahhor akaning so'zlari ham bo'rtirilgandek tuyulmadi, Sadriddin aka?
Mana Farrux, agar bizning tinglovchilarimizda bir shubha bo'lsa, agar Ozodlik radiosining internet saytiga kirsa, www.ozodlik.org, shu yerda bugungi Toshkent manzarasini WhatsApp orqali bizning mushtariylarimiz chizib yuborishgan suratlarda aks ettirib. Mana bu suratga qarang, bu xuddi Niagara sharsharasini eslatadi. Farrux, bu oddiy sharshara emas, bu metroga quyilayotgan o'sha sel
o'sha daryo bo'lib oqyapti suv, nima metro stansiyasining o'sha zinalaridan.
Albatta. Mana bu suratda esa bu bir ko'lning ichida qolgan bir mashinalar karvoniga o'xshaydi. Yana bir boshqa suratlarda esa odamlar metroning ichida chiqolmasdan suv bosgani va katta bir daryoda go'yoki bir mashinalar oqib ketayotganini kuzatiladi. Toshkentning ichi go'yoki bir katta bir daryoga aylangan va shunday manzaralarni va videolarni bizga yuborishgan tinglovchilarimiz va bugungi vaziyatga biz rasmiy munosabat olish maqsadida Toshkent favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan bog'landik. Yerda navbatchi bizga aytishicha, haqiqatdan qattiq bir sel bo'lgani, lekin hech qanday bir talofatlar yo'q, jiddiy bir shikastlar yetkazilmagan. Hozir suv bosgan joylarni xodimlarimiz nazorat qilib turishibdi, vaziyat tinch, dedi boshqarma navbatchisi. Ozodlikning O'zbekistondagi favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasiga ko'ra, Toshkent va Jizzax viloyatlarida ham vaziyat murakkablashgan. Hozirda Toshkent va Jizzax viloyatlarida vaziyatni yaqindan kuzatyapmiz. Bu viloyatlarda 2-iyungacha sel xavfidan ogohlantirish holati joriy etilgan. Ob-havo o'zgarib turibdi, qattiq yomg'ir yana bo'lishi mumkin, lekin Toshkent shahrining viloyatlarida talafotlar bo'lgani to'g'ri xabarlar yo'q, dedi vazirlik vakili. Mutasaddi Toshkent metrosining O'zbekiston yo'li tushdan keyin 1-2 soat davomida to'xtab qolganini tasdiqladi. Chorsu metro stansiyasiga katta miqdorda suv oqib tushgan, endi Chorsal chuqurlikda joylashgan, shu sababdan metro qatnovi 1 soatga to'xtab qolgan, dedi vazirlik mulozimi. Umuman olganda hozir endi yomg'ir tingani va jo kamaygani aytilyapti va kommunal xizmat ishchilari esa shu selning oqibatlarini bartaraf qilishga harakat qilishmoqda.
Salirdagi endi o'sha Toshkent, ayniqsa Toshkentda bu suvlarning o'sha qattiq yomg'ir yoqqanda ham suvlarning oqib ketishi bir tizimi bo'lgan. Bu tizim nima ishdan chiqqanmi, bunchalik suvning hovuzda to'planib qolganda ham to'planib qolishiga nima bo'lgan?
Endi hozir O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra, bir kunda bir oylik norma yomg'ir yoqqan deyishyapti. Va bunga kommunal xizmatlar tayyor emasligi ham ma'lum, chunki Toshkentda shu daraxtlarning yiqilgani, shu xashak nimalar, shu kommunal haligi oqova suvlari o'tadigan quvurlar yopib qo'ygani bois mana shunday bir vaziyat vujudga kelgani aytilyapti. Hozir kommunal xizmat xodimlari ham shuni oqibatlarini bartaraf etishga safarbar etilgani aytilmoqda.
Rahmat Sadriddin aka, demak haqiqatan o'sha bizga kelayotgan rasmlarda bu Toshkentni suv olib ketibdi degan bir xulosa chiqishi mumkin, lekin Toshkentda yashab turgan, Toshkentda bo'lgan tinglovchilarimiz o'zlari yaxshiroq vaziyatga yaxshiroq baho berishsa kerak. Albatta, O'zbekiston matbuoti, O'zbekiston televideniyasi Toshkentda ro'y bergan favqulodda bir holat haqida hech qanday xabar bergani yo'q va mamlakatning boshqa qismlaridagi o'sha o'zbekistonliklar bu vaziyatdan bexabar qolishgan. Ozodlikka WhatsApp orqali Ozodlik mushtariylari, yana sizlarda qandaydir tafsilotlar bo'lsa, rasmlar bo'lsa yuborishlaringiz mumkin. WhatsApp orqali biz bilan mana bu vosita orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Biz bilan WhatsApp orqali bog'laning, havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. 28 may kuni Samarqand viloyati Narpay tumanidagi Ziraboloq qishlog'ida bir favqulodda bir voqea ro'y berdi. 30 yashar er ikki farzandining 27 yashar onasini bo'g'ib o'ldirdi va ichki ishlar bo'limiga o'zi borib taslim bo'ldi. Janozada qatnashgan qishloqdoshlarining ozodlikka hikoya qilishicha, fojiaga erining o'z xotini mobil telefonidan begona erkak tomonidan yozilgan SMS va tungi qo'ng'iroqlarni topgani sabab bo'lgan. Ayblanuvchi bu jinoyatni sodir etganlik o'zi iqror bo'lgan shaxs yaqinda Rossiyada mardikorlikdan qaytganini ham aytishdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Fojia ro'y bergan oilaga yaqin yashovchi ziraboloqliklardan birining ozodlikka aytishicha, qotillik 28 may kuni peshinga yaqin sodir bo'lgan. O'ldirilgan ayol yaqinlarining qishloqdoshlariga aytishicha, er ikki bolasini olib otasining uyiga ketgan xotiniga ertalab telefon qilib, undan mahalla oqsoqoli chaqirtirayotgani va shuning uchun uyga qaytishni so'ragan. Eridan ajrashish uchun mahalladan qog'oz to'plab sudga murojaat qilib yurgan bu kelinchak bu gapga ishonib erining uyiga kelgan. Uyga kelgan xotinini bo'g'ib o'ldirgan er o'sha kuniyoq militsiya bo'limiga o'z oyog'i bilan borib, jinoyatiga iqror bo'lgan. Ayol ertasiga dafn etilgan. Narpay tuman ichki ishlar tizimidagi manba ta'kidicha hozirda er qamoqqa olingan, tuman prokuraturasi qasddan odam o'ldirish yuzasidan jinoyat ishi ochgan. Qishloqdoshlarga ko'ra, o'z qotilligiga iqror bo'lgan er shu yil mart oyining o'rtalarida Rossiyada qariyb 1 yil ishlab uyiga qaytgan.
Uyga qaytishi bilan uni qishloqda qolgan o'rtoqlari xotiniga qarshi qayray boshlagan. Unga xotining sen yo'g'ingda falonchi taksichiga o'ynash bo'ldi deyishgan. Bu gaplardan keyin er borib, o'sha taksichi bolani tutib urgan. Ish militsiyaga oshirilgan edi. Xotinining xiyonatini isbotlash uchun er Paynetga 1 million 800 ming so'm to'lab, o'zi yo'q oylarda xotinining kim bilan qancha gaplashgani, SMS yozishmalarini chiqartirib olgan. Shundan keyin oilada tinchlik yo'qolib, har kun janjal boshlandi. Mahalla faollari bir necha marta aralashib, ularni kelishtira olmadi. Oxiri kelinchak 2.5 va 4 yashar bolalarini olib, otasinikiga ketib, ajralish haqida sudga ariza topshirgan edi.
Deydi, ziraboloqliklardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 29 may kuni tuproqqa qo'yilgan kelinchak ham, uning Rossiyadan qaytgach ishsiz o'tirgan eri haqida ham narpayliklar orasida har xil mishmishlar tarqab ulgurgan. Oqtosh bozorida kelinchak eri Rossiyadan qaytganida homilador bo'lgan va er bunday xiyonat va sharmandalikka chiday olmay, qotillikka qo'l urgan degan gaplarni eshitdim deb yozdi ozodlikka oqtoshliklardan biri. Ammo ozodlikning ziraboloqlik manbasi bu mishmishlarning asossiz ekani, xotin o'zining eri yo'g'ida tungi soat 12 keyin boshqa erkak bilan soatlab gaplashganini bo'yniga olgani, biroq unga jismonan xiyonat qilmaganini aytganini ta'kidladi. Kelinchakning xatti-harakatidan uning buzuq ayol ekanini sezmagan edik. Uning eri ham aroqxo'r yoki narkoman bola emas edi, deydi qo'shnilardan biri ozodlikka. Endilikda qasddan odam o'ldirishda ayblanayotgan er sud hukmi bilan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Endi er qamoqda, xotini go'rda, ikki nafar bola ko'chada qoldi, deyiladi ozodlikning WhatsApp'iga Oqtoshdan kelgan xabarda. Ziraboloqliklarning ozodlikka bildirishicha, rashk orqasidan payxon bo'lgan bu oilaning ikki farzandini kelinchakning onasi olib ketgan. Aksar ishga layoqatli erkaklar yoppasiga Rossiya, Qozog'iston va boshqa uzoq va yaqin xorijga ish izlab muhojiratga ketgan. Ortida qolgan xotin-bolalarni ko'pi bilan bir yilda bir marta, ba'zi hollarda esa yillab ko'rmaydigan bo'lib qolgan hozirgi sharoit o'zbek jamiyatidagi oila institutini ishdan barbod qildi degan fikrda ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilar. Bunday vaziyatda yillab ersiz qolgan ayollarning yolg'izlik, zerikish va boshqa jismoniy va ma'naviy ehtiyojlar turtkisida xiyonat yo'liga o'tishi, Rossiyadagi erlarning u yerda boshqa ayol bilan yashashi kabi keng tus olmoqda, deydi o'zbekistonlik mustaqil bloger Gulasal Kamolova.
100% deb bilmayman, lekin aksariyati hozir shunaqa ko'p ayollarni eshityapman. Masalan, eri Rossiyada telefon, asosan shu telefon bo'lib qoldi, eng katta problema flirt qiladi. Masalan, telefonda gaplashib, birorta yigit bilan uyda o'tirsa ham bola chaqadir ayol, eri Rossiyada yigitlar bilan gaplashadi, boshqa qiladi, WhatsApp. Shu WhatsAppdan yechingan, yalang'och rasmlarni jo'natish juda moda bo'lgan. Rasmingizni yuboring dedi yigitlar, u rasmini yuboradi ayol. Shunaqa ustida bir nechta erlar xiyonat deb qabul qilib ajrashgan Buxoroda ham bor-da bu narsa.
Dedi buxorolik bloger. Jismoniy va telefondagi xiyonatlar ortidan eri Rossiyaga qatnaydigan oilalardagi ajralishlar va narpaydagi o'xshagan qotilliklar ko'paymoqda, der ekan bu suhbatdosh. Buxoroda o'tgan bir necha oy ichida aynan xiyonat bo'yicha Rossiyadan qaytgan ikki erkakning o'z xotinini o'ldirganini tilga oladi. Iqtisodiy ijtimoiy tanazzul o'zbek oilasini ham tanazzulga tortgan bunday sharoitda kuzatuvchilar muammoning yechimi sifatida ko'p erkaklarning endilikda mehnat muhojiratiga nafaqat o'zi, balki xotini, ba'zi hollarda esa bolalarini ham olib ketayotganini qayd etmoqdalar.
Demak, Samarqandning Narpay tumanida ro'y bergan bir fojia ildizlari ijtimoiy muammoga aylangan mehnat muhojirligi bilan mehnat muhojirligiga bog'lashmoqda kuzatuvchilar va bu mavzu yaqin kunlarda efirga chiqadigan Ozodlik onlayn eshitirishning ham mavzusi bo'ladi. Navbatdagi mavzu ham Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbekistonlik mardikorlar haqida, ularning sarguzashtlari va qiyinchiliklari haqida. Rossiya Federal migratsiya xizmati idoralari oldida ro'yxatda o'tish va ishlashga ruxsat olish ilinjida turganlar navbati uzayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik ayrim muhojirlar xabarlariga FMS idoralari oldidagi navbatlar suratlarini ham ilova qilmoqda. Federal migratsiya xizmati idoralari oldida navbatlar Rossiyada shu yil boshidan yangi muhojirlik qonunining kuchga kirishi bilan bog'lanmoqda. Ushbu qonunga muvofiq muhojir o'zini Rossiyada bo'lish muddatini bir yilga uzaytirmasa, u Rossiya hududini tark etishi va 3 oy mobaynida Rossiyaga qaytib kira olmasligi ko'zda tutilgan. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Moskvadagi Federal migratsiya xizmati idoralari oldidagi turna qator navbatlar shaharning odatiy manzarasiga aylanmoqda. Moskvaning Himki mavzesidagi Federal migratsiya xizmati idorasi oldida ro'yxatdan o'tish, ishlashga ruxsat olishga navbat kutib turgan 500 ga yaqin odamning aksari o'zbekistonlik, tojikistonlik mehnat muhojirlaridir. Ular orasida bo'lgan namanganlik 26 yoshli Abdulla bir haftadan buyon Federal migratsiya xizmati oldida kun bo'yi navbatda turib, bir yilga ishlash huquqini beruvchi patentni ololmay sarson bo'layotganini aytadi.
Hamma o'chirib, barda aytdi, o'chirib ham yo'qda o'zi. Bir hafta kuniga qatnaymanda. Oldin men 4 yildan boshda Rossiyada va birinchi marta oldim. O'zi bir kunda 2 marta olganman, bir kun topshirgani borardim, bir kunda olgani borardim-da. Hozir shunki yugur-yugur ko'p. Bitta xonadonga ilgari inson necha kishini registratsiya qilgan bo'lsa ham patent beraverardi. O'zi qanchadir son qo'ygan, shundan ortiqiga patent bermayapti hozir. Registratsiya to'g'ri dedi, rezidentlik kvartira deb qo'ydi, hamma qaytib ketyapti.
Federal migratsiya xizmati idoralari oldida navbatlar Rossiyada shu yil boshidan yangi muhojirlik qonunining kuchga kirishi ortidan ko'paymoqda. Shu qonunga muvofiq Rossiyaga vizasiz kirishi mumkin bo'lgan xorijliklar 90 kun muddat yakunlanganidan so'ng o'zini Rossiyada bo'lish muddatini 1 yilga uzaytirmasa, u Rossiya hududini tark etishi va unga navbatdagi 3 oy mobaynida Rossiyaga qaytib kirishi mumkin bo'lmaydi. Shuning uchun hozir hamma FMS idoralariga yopirilmoqda, deydi Abdulla. Rossiyaning boshqa shaharlarida ham shu ahvol. Internetdagi sotsial tarmoqlar, Rossiya Federal migratsiya xizmati oldidagi navbatlar aks etgan foto va video tasvirlarga to'lib toshgan. Ana shu suratlarda Tyumen, Kamchatka, Primorye o'lkalaridagi FMS idoralari oldidagi manzarani ko'rish mumkin. Moskvadagi muhojirlarga ko'mak beruvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyevning aytishicha, ko'pchilik muhojirlar FMS idoralari oldida haftalab navbatda turib ham yashash va ishlashga ruxsat ola olmayapti.
Butun Moskva bo'yicha o'sha patent yoki razreshenie rabota deydi, o'sha ishga ruxsat nomada. Shularni olish shunchalik qiyinlashib ketdiki, buni hech bir aqlga sig'maydigan, men hayron qoldim. Har xil chambaraklar bir binoni oldiga bir haligi kechirasiz-ku molxonaga o'xshagan bir nima yaratgan, sim bilan o'rab tashalgan, o'sha simni orasidan o'tib haligi butun odam, erkak, ayol, yosh bolalari bilan kelgan odamlar.
Qancha odam bor taxminan?
Taxminan 500 odamdan ko'p. Bilasizmi? Bu mavzuda miting bo'lyapti, bir narsa bo'lyapti deb bordi. Hamma ochirib turibdi. Kim ishga ruxsatnoma olyapti, kim boshqa hujjatlarini hujjat qilish bilan umri odamlarni o'tib ketadigan bo'ldi. ana har xil qonunlar chiqdi. O'zi aniq bir siyosat yo'q edi. Bir tarafdan 48 migrant kerak deydi, ikkinchi tarafdan migrantlarni sonidan ko'p ularning muammosi. Ularga muammo yaratyapti o'zlari. Endi o'zbek tojik hammasi qonun bilan qonuniy yashaymiz, qonuniy harakat qilamiz desa, bularga mana bunaqa munosabat. Zapretlar qo'yish o'zlaridan.
Huquq faollari, jumladan Bahrom Hamroyev ham Rossiyada yashash va ishlashga ruxsat olish bilan bog'liq byurokratik to'siqlar mamlakatda nelegallar sonining yana ham ko'payishiga olib kelishi mumkinligini aytishadi. Ozodlik muxbiri, Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot kotibi Zalina Karnilovaga bog'lanib, FMS idoralari oldidagi navbatlar sababini so'radi.
Ну вы знаете, как бы я какую причину, мне кажется, подтвердим эти эту информацию, потому что у нас пока нет никакой информации, что где-то есть очереди.
Birinchidan navbatlar ko'payganini tasdiqlay olmayman. Bu haqda bizga shikoyat kelib tushgani yo'q. Navbatlar doim bo'lgan va hammasi qonun va tartib doirasida. Har bir FMS idorasida navbat talonlari beriladi, har bir muhojirga o'z vaqtida xizmat ko'rsatilyapti, dedi Karnilova. Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, 2013-yilda Rossiyaga 17 milliondan ortiq xorij fuqarosi kirib kelgan, ulardan yarmidan ko'pi O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolaridir. Ayni paytda Rossiya hukumati 2014-yilda atiga 100 ming migrantga ishga ruxsatnoma berilishini belgilab bergan.
Demak, Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar hayotidan bir lavha edi. Eslatib o'tamiz, turli hisob-kitoblarga ko'ra Rossiyada shu kunlarda 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik muhojir mehnat qilib tirikchilik qiladi. Havomojlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikni Skype manzillari Ozod ovoz, Ozodlik online va Ozod Skype, Skype manzillari orqali xabardor qilishingiz mumkin. Shuningdek, WhatsApp va boshqa elektron vositalar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda suyultirilgan gazning tijorat narxi qarib 2 barobarga qimmatladi. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida o'tgan haftada suyultirilgan gazning 1 kilogrammi o'rtacha 2321 so'mdan sotildi. Bir oy avval bu gazning o'rtacha narxi 1000-1200 so'mni tashkil etgan edi. Aholi uchun sotiladigan suyultirilgan gazning narxida o'zgarish bo'lgani yo'q, biroq aholi gaz balonlari bilan ta'minlanmagani va arzon gazning yo'qligi bois odamlar propan gazni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekistonda may oyining so'nggi kunlarida suyultirilgan gazning tijorat narxi keskin ko'tarildi. O'zbekiston birjalarida sotilayotgan suyultirilgan gazning har bir kilogrammi narxi 2000 so'mdan oshdi. Mashinasi suyultirilgan gazda ishlaydigan toshkentlik Sulaymon avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida gaz narxi turli xil ekanligini aytadi.
Propan narxi tushunib bo'lmaydi uni. Bir qarasa 2200 chiqadi, bir qarasa 1200-1100 ham chiqib qolaveradi. O'ynab turadi uni narxi. Qasam o'ynab turadi. Orada 2200-2100 ham bo'ldi.
Dedi Sulaymon. O'zbekiston tovar xom ashyo birjasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham so'nggi kunlarda suyultirilgan gazning narxi oshganligini Ozodlikka tasdiqladi.
To'g'ri, narxlar o'zgarib turadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida talab va taklifga qarab narxlar oshib, tushib, o'sib, pasayib turadi. Bir hafta oldin ko'tarilgan bo'lsa, yana tushishi mumkin. Bu yo'q endi bozorga bog'liq,
dedi birja mulozimi. Birja mulozimi suyultirilgan gaz narxining o'tgan oylarga nisbatan keskin ko'tarilib ketishining asl sababini izohlab bera olmadi. O'zbekistonda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan O'zneftgaz qazib chiqarish sadorlik kompaniyasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, mamlakatda ehtiyojga yarasha suyultirilgan gaz ishlab chiqarilmoqda.
Biz propan gazi ishlab chiqaramiz va uni birja sotadi. Birja uning ustiga qancha qo'yib sotadi, shu qancha foyda qiladi, bunisi bizning ishimiz emas. Faqat shuni ayta olamizki, O'zbekistonda odamlar va sanoat ehtiyoji uchun yetarli darajada suyultirilgan gaz ishlab chiqarilmoqda.
Dedi kompaniya mulozimi. mulozim bir yilda qancha suyultirilgan gaz ishlab chiqarilayotgani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda suyultirilgan gaz ikki xil narxda sotiladi: tijorat va aholiga sotiladigan davlat narxi. Ozodlikning Farg'ona gaz ta'minot idorasidan olgan ma'lumotiga ko'ra, aholiga sotiladigan suyultirilgan gazning narxida o'zgarish bo'lgani yo'q.
Bizda 20 kilosiz 9730 so'm bo'lishi kerak. 10 mingda endi.
Kilosi 500 ekanda,
ha? Ashaqa hisobda.
Nima yetarlimi bu nimaga aholiga?
Ha, yetarli.
Erkinmi, qancha xolasi olsa bo'ladimi?
Yo, endi nimasi bor-da? Bir oyga bitta katta balon.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Biroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilda qabul qilgan aholini propan gaz bilan ta'minlash dasturi hamma yerda ham bajarilmayapti. O'zbekistonning aksariyat tumanlari aholisi xo'jalik ehtiyoji uchun ishlatiladigan propan gazini avtomobillarga gaz quyish shoxobchalaridan qimmat narxda sotib olishga majbur bo'lmoqda. Samarqand viloyatining Payariq tumanida istiqomat qiluvchi pensioner Abduazim akaning aytishicha, aholini propan gaz bilan ta'minlash haqidagi hukumatning va'dasi va'daligicha qolmoqda.
O'tgan yili propan gaz balonlari beramiz deb shartnoma qilib ketishgan edi, shu ketganicha qoralarini ham ko'rsatishmadi. Hozir xususiy zapravkalardan kilosini 1800 so'mga sotib olyapmiz. Qo'shni Jomboy tumanida yaxshi ekan, 20 kilosini 10000 so'mga to'ldirib berishyapti ekan,
dedi Abduazim aka. Joriy yilning yanvar oyida O'zbekistonda propan gazining tijorat narxi arzonlagani kuzatilgan edi. O'shanda har kilogramm suyultirilgan gazning narxi 1000-1200 so'mga tushib qolgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Hozir esa oldimizdagi 28 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularga oid lavhalarni eslatib qo'ysak. Bolalar mehnatiga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilot Jahon bankidan O'zbekistonga yordam berishni to'xtatishni talab qildi. Do'st qardoshdir azaldan. Botkanda O'zbek, tojik va qirg'izlar do'stlik festivalini uyushtirdi. Dasturimiz oxiridan islom va musulmonlar hamda ozod javob eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi. Majburiy bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi Cotton Campaign xalqaro guruhi Jahon banki prezidentiga ochiq xat yo'llab, O'zbekistondagi suv inshootlari loyihasiga mablag' ajratishni to'xtatib turishga chaqirdi. Tashkilot faollari Jahon banki rahbariga yo'llagan xatida O'zbekiston o'zining qishloq xo'jalik sektorida bolalar va kattalarning majburiy mehnatidan voz kechmaguniga qadar bu loyihani moliyalashni to'xtatib turishni bankdan talab qilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligida majburiy mehnatga chek qo'yib, tub islohotlarni bajarmas ekan, Jahon banki bu mamlakatga chaqa ham ajratmasligi kerak, dedi Cotton Campaign xalqaro guruhi vakili Matthew Fisher Daly.
We've seen that funds going into agricultural projects designed by the World Bank have been reallocated to cotton production and therefore supportive of the forced labor system in the last several years.
O'zbekistonda yillardan buyon davlat xizmatchilaridan tortib talabalar maktab va kollej o'quvchilari dalada ishlashga majburlab kelinadi. Qolaversa, korrupsiya chuqur yuzotgan mamlakatda mablag'lar maqsadga muvofiq ishlatilmaydi. Biz Jahon bankini mablag'lari ana shu majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatiga yo'naltirilishi mumkinligidan xavotirdamiz va bankni O'zbekistondagi shu loyihalarni moliyalamay turishga chaqiramiz, deydi Fisher Daly.
That funds designed to go to non-cotton sectors were in fact used for the cotton sector. And we believe that the World Bank should never invest in a system that uses forced labor.
Jahon banki O'zbekistondagi ikkita loyihani moliyalashni ko'rib chiqmoqda. Qoraqalpog'iston janubidagi suv ta'minotini yaxshilash, ikkinchisi esa O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirishga qaratilgan loyihadir. O'zbekistonda aksar aholi qishloq xo'jaligi hisobiga kun ko'rish inobatga olinsa, bu sektorga xalqaro tuzilmalar moliya ajratishning nimasi yomon? Jahon banki suv ta'minotini yaxshilash loyihalariga pul ajratsa ham, suvsizlikdan aziyat chekayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati aholisi uchun foyda-ku, deb so'raymiz. Cotton Campaign xalqaro guruhi vakilidan.
That's absolutely right. That's absolutely right, and that's in the past. The World Bank has had an ongoing project, the rural.
To'g'ri, lekin Jahon banki O'zbekistonda fermerchilikni rivojlantirish uchun avval ham moliya ajratgan, lekin bu mablag'lar shu fermerlarga yetib bormagandi. O'zbekistonning majburiy mehnatga asoslangan qishloq xo'jaligi tub isloq qilinmas ekan, bu sohaga moliya ajratish befoyda, deydi Cotton Campaign xalqaro guruhi vakili Matthew Fisher Daly. Inson huquqlari faollari Jahon banki rahbariga yo'llagan xatida O'zbekiston o'zining qishloq xo'jalik sektorida bolalar va kattalarning majburiy mehnatidan voz kechmagunicha bu loyihani moliyalashni to'xtatib turishni bankdan so'ramoqda.
We are calling to postpone these projects.
Jahon banki inson huquqlarini buzuvchi sektorga homiylik qilish o'rniga O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni to'xtatishni talab qilmog'i kerak, deydi Matthew Fisher Daly. Cotton Campaign maktubida 2013 yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumati 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni, byudjet idoralari xodimlarini sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 milliondan ortiq odam majburiy mehnatga majburlangani va paxta dallarida kamida 11 ta odam o'lgani haqida bildirilgan. O'zbekiston hukumati o'z paxta sanoatida bolalar majburiy mehnatga jalb etilishini rad etib keladi.
Demak, Hurmat Bobojonning lavhasi edi. O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi xalqaro tashkilotlar e'tirozlarining asosiy sabablaridan biridir. Shunga qaramay, ayni kunlarda ham majburiy mehnat ko'rinishi, majburiy mehnat muammosi dolzarb bo'lib turibdi, chunki O'zbekistondagi o'sha davlat tashkilotlari hamda xususiy shirkatlar zimmasiga paxta dalalarida yagona ishlar bilan shug'ullanish uchun o'z xodimlarini ajratish majburiyati yuklanayotgani haqida Ozodlik tez-tez xabar berib turibdi. Hozir buga oid xabar va maqolalarni o'qish uchun Ozodlikning internet saytiga ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kirishingiz mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Qirg'izistonning Botken viloyatida Botken viloyatining Qadamjoy tumanida 29 may kuni millatlar aro munosabatlarini chegaradosh hududlarda istiqomat qiluvchi xalqlarning o'zaro munosabatini mustahkamlashga qaratilgan Farg'ona Do'stlik vodiysi festivali bo'lib o'tdi. Tadbirga O'zbekiston, Tojikistondan ham mehmonlar chaqirilib, bu tashabbusni O'zbekistonda davom ettirishga kelishib olindi. Festival chegaradosh hududda yashovchi xalqlar do'stligini mustahkamlash va o'zaro kelishmovchiliklarni bartaraf qilishga qaratilgan mavzuni Sherzod davom ettiradi.
Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumanida 29 may kuni O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari hamda rasmiylari ishtirokida Farg'ona Do'stlik vodiysi xalqaro festivali o'tkazildi. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani markaziy maydonida yig'ilgan odamlar turli millat musiqa asboblari ijrosidagi qo'shiqlarni tinglab, taomlar ko'rgazmasiga guvoh bo'lishdi. Shundan so'ng bayram maxsus ilmiy forum bilan davom etib, O'zbekiston, Tojikistondan kelgan vakillarga Qadamjoy tumani hududida istiqomat qiluvchi turli millat vakillarining takliflari aytildi. Tadbir ishtirokchilari yig'in so'ngida do'stlikni mustahkamlash yuzasidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar qayd etilgan rezolyutsiyani qabul qildi. Festivalda ishtirok etgan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Abdurahmon Mamataliyev bu tadbirda O'zbekistondan ham vakillar ishtirok etganini, chegaradosh hududda yashovchi ikki xalqning do'stligini mustahkamlashdan har ikki davlat birdek manfaatdor ekanini aytdi.
Qadamjoy rayonining Botken oblasining yashovchilarimiz O'zbekiston, Tojikiston vakillari chaqirilgan ekan bir to'pda.
Tadbirga Botken viloyatining Qadamjoy Qadamjoy tumanida yashovchi ko'p millatli aholigina emas, O'zbekiston va Tojikiston vakillari ham qatnashdi. Bundan buyon ham mazkur yaxshi an'anani davom ettirish niyatimiz bor, dedi Abdurahman Mamataliyev. Farg'ona Do'stlik vodiysi deb nomlangan bu festival Qirg'iziston Respublikasi hukumati qoshidagi mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo aloqalar bo'yicha agentligi tomonidan uyushtirildi.
Үш республиканың адамдары ошо делимитация, демаркация болуп аткан убакта бири-бирибизге мындай бир сабырдуулук менен мамиле кылып
Үч республика адамдары чегаралар эндигине делимитация ва демаркация кылынаткан бир пайтта бири-бирибизге сабырлылык ва багыр кеңлик менен мунасабатта болушубуз керек. Чегаранын бахсли худудларында содир болгон турлу низоларда арзымас сабаплар менен кардаш халыктар бири-бирине кол көтөргөнү, машиналар ва үйлөрдү яндырганы кабы окуяларга гувоо болдук. Бу эч качан жакшылыкка алып келмейди. Shu sababli festival doirasida bu masalalarni yaxshilab muhokama qildik, dedi Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga qarashli mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar agentligi rahbari Nakin Qasiyev. Tadbirda ishtirok etgan O'zbekistonning Farg'ona tumani hokimi Sodiqjon Imomaliyev Farg'ona Do'stlik vodiysi festivalini keyingi yilda O'zbekistonda o'tkazish tashabbusini o'rtaga tashladi.
Do'stlikda orqasidan bu tinchlik bo'lishligini, tinchlik esa bu mamlakatning rivojlanishini kelajakda mana yoshlarimiz, ayniqsa bizning yoshlarimiz shu do'stlik orqali, tinchlik orqali kelajakka, ya'ni mamlakatning rivojlanishiga o'z hissasini qo'shishiga misol bo'ladi. Mana men bugun ko'rganlarim bu millat tanlamaydi. Hammamiz urf-odatimiz, suvimiz ham, qabristonimiz ham, qolgan joylarimiz ham bir xil.
Dedi Farg'ona tuman hokimi Sodiqjon Imomaliyev, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ukraina poytaxti hokimi sifatida ish boshlagan Vitaliy Klichko oldida turgan birlamchi vazifa Kiyevda jamoat tartibini qayta tiklash, Yevro maydonini tozalashdir. Bu esa asosiy ishning indallosi xolos. Poytaxt Yevro maydon jangchilaridan tozalanganidan so'ng bokschi chempion korrupsiya va boshqaruvdagi boshqa muammolarga qarshi yakkama-yakka ringga tushishi kerak bo'ladi va sobiq chempionning bu bellashuvda g'alaba qilish ehtimoli savol ostida qolyapti.
Vitaliy Klichko o'z ishini tom ma'noda shahar binosi va boshqaruvini tozalashdan boshlashga majbur. 25-may kungi Kiyev shahar hokimi saylovlarida mutlaq g'alaba qozongan Vitaliy Klichko hokimiyatning sovet davridan qolgan binosining 10-chi qavatida joylashgan o'z kabinetiga kirishga hozircha muvaffaq bo'ldi. Bungacha mazkur bino Yevro maydonida isyon qilgan norozilar tomonidan qo'lga olinib, ularning inqilobiy bosh shtabi, ayni paytda qonalg'asi, oshxonasi va poliklinikasiga aylangan edi. Ayni paytda norozilardan bir necha o'ntasi hamon hokimlik binosida qolishda davom etmoqda. Hali hamon hokimiyat, xususan yangi hukumat vakillariga ishonchsiz qolayotgan bu norozilarni nafaqat shahar hokimligi binosi, balki Yevro maydondagi isyon lagerlarini tark etishga ko'ndirish Klichkoning ish boshlash uchun qiladigan ilk qadami bo'ladi.
Люди, которые на самом деле охраняли Майдан и стояли во время Майдана, они уже давно разъехались по домам.
Мен Кличконың ахвалыга хавас кылмайман. Майданны корыклап, өз талабыда катъи турганлар аллакачан уй-уйга тарқап кетти. Бу ерде анчагина гароайып адамлар калды ва уларны бу ерден чыгарыш осон болмайды. Киев марказын асыл халыга кайтарыш qiyin bo'ladigan ish, dedi Yevromaydon faollaridan biri 32 yashar Lesya Orobets. Shahar markazini isyonchi va isyon qoldiqlaridan tozalash sobiq chempion uchun asosiy bosh og'riq emas. Asosiysi korrupsiya va o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish botqog'iga botgan bu hokimlikni tozalab, uni shahar taqdirini belgilashga vakolatli qilishdir. Qariyb 3 million odam yashayotgan Kiyev shahar hokimligiga saylovlar so'nggi bor 2012-yil iyulida o'tkazilgan va uni Yanukovich yaqinlari boshqarib kelgan.
Прежде всего это налаживание
shaharda juda jiddiy muammolar yig'ilib qolgan. Boshqaruvda juda ko'p jinoiy mexanizmlar ildiz otgan. Klichko ularni tomiri bilan qo'porib tashlashi kerak. Yana Kiyevdagi juda ko'p bog' va dam olish joylari buzilib, ular o'rnida noqonuniy qurilishlar qilingan. Bu jumboqni hal qilish ham Klichkoga tushadi, deydi Klichkoning Udar partiyasidan deputatlikka saylangan Rostislav Pavlenko. Klichko o'z saylovoldi dasturida poytaxtliklarga aynan shu ishlarni amalga oshirishni va'da qilgan. Klichkoning og'ir vaznlilar o'rtasidagi chempionlik belbog'i, qolaversa uning siyosatchi sifatida dog' tushmagan o'tmishi, uning tarafdorlari fikricha, chempionning Kiyev va kiyevliklar hayotini tuzatish ishiga yordam bermay qolmaydi. Optimistlar shuningdek, Klichkoning xalqaro maydondagi aloqa va yaxshi obro'si ham Kiyevni rivojlantirish uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xorij sarmoyasini jalb etishga yordam berishiga umid qilmoqdalar.
Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa e'tiboringizga Islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek hamkasbim Barno Anbar tayyorladi va tatu, Islom dinida tatuga berilgan hukm haqida gap boradi.
Yilda urush tugagan rasman e'lon qilinganiga qaramay hanuz tinchlik qaror topmagan, portlashlar bitmayotgan Iroqdagi 20-40 yashar erkaklar orasida tanasiga ismi, yoshi va manzili bitilgan tatuirovkalarni chizdirish an'anasi kengaymoqda. Uydan o'qish yoki ish uchun chiqib ortga qaytmasligi ehtimoli katta bo'lgan yaqinlarining jasadlaridan ham muosibo qolmaslik istagi jamiyat vakillarining bunga rozi bo'lishiga turtki bo'lmoqda. O'z shaxsiga oid ma'lumotlarni tanasining bir necha qismiga manguga muhrlashga qaror qilgan bag'dodlik Ehson Nuri, dunyoning rivojlangan qismida urf o'laroq yoyilayotgan tatu Iroqda yoshlar uchun bir zaruratga aylanganini aytadi. Aslida hayotimizga yangi narsalar kirib kelyapti, yangi urflar kirib kelyapti, hayot tarzi o'zgaryapti. Bugungi yoshlar tatuga bugungi sharoitdan kelib chiqib boshqacharoq yondashyapti. Ayniqsa bugun ertalab uyingdan chiqib ketarkansan, kechgacha qaytishing noma'lum bo'lib turgan bir sharoitda nima uchun yangi urf modadan hayotiy zarurat uchun foydalanmaslik kerak, deya savol tashlaydi bag'dodlik Ehson Nuri. Bag'dod markazidagi kichikgina do'konchasida mijozlar tanasiga turli mazmun va ranglardagi tatuirovkalarni muhrlayotgan usta Muhammad Aziz avvallari tatuning asosiy ma'nosi turli ma'nodagi surat va naqshlardan iborat bo'lgan bo'lsa, hozir mijozlarning aksariyati bir necha jumla so'z va raqamlar bilan cheklanayotganini tasdiqlaydi. Uning do'konchasi qoshida 20-40 yosh oralig'idagi yigitlardan iborat mijozlar navbatini deyarli har kuni kuzatish mumkin.
why تنقص اسم والعنوان او رقم تليفون حتى يعني الامار يعني طبعا يعني بس هو مو مثلا يعني مثلا فوق ال 20
yoshlar asosan o'zining ismi, manzili, yoshi va telefon raqamini yozyapti. Ularning aksariyati 20-40 yoshlar oralig'ida. Hozir juda ko'pchilik yoshlar shu ishni qilyapti. Narx esa chizilayotgan tatuning shakli va xattotlik uslubiga qarab belgilanadi. Har bir harf uchun taqriban 15 AQSh dollaridan 40 dollargacha haq olamiz. Surat yoki naqshlar solingan o'rtacha tatuirovka narxi 300-400 AQSh dollari atrofida. Bunday tatularni chizdirayotganlar ham oz emas, deydi bag'dodlik tatuirovka ustasi Muhammad Aziz. Iroq Respublikasi aholisining asosiy qismi musulmondir va islom aqidasiga binoan tatuirovka chizdirish gunoh bo'lgani bois iroqliklar orasida ham tanasiga u yoki bu ko'rinishda bezak solganlar umumiyatla qoralanadi. Lekin bugungi global axborot almashinuv zamonida dunyoning rivojlangan va farovon qismida urf bo'lgan har qanday yangilik sotsial tarmoqlar va televideniye vositasida soat sayin dunyo bo'ylab tarqalmoqda. Bag'dod universiteti ishlaydigan sotsiologiya fanlari professori Favza Atiyah shu vaqtgacha eng so'nggi rusumda kiyingan va san-tusan qilib yurgan iroqlik yoshlar orasida tanasining qaysidir bir qismida kichkina tatusi bo'lishini havas qilganlar oz emas deb hisoblaydi.
الفضائيات وشبكات الاتصال ظهرت ببعض البلدان الأوروبية فذان الشباب الحقيقة هم
اجتماعي تارماغلارغي تيز و آسان كربرياتيان ياشلار آرازدا تاتويروفكان زماناويلك ينگي عرفك خامو خاينلك بلغسي دي بلدگان ياشلار كوب اينسا ياش يگيتلار تاناسنين كورنب ترگان قسميگي خانقدر جنگوار ياكي باشقا مزموندگي تاتوونو مخرلاشنه استاش تابي فقط bunday yoshlar jamiyatning e'tirozidan, muhokamalardan qo'rqib bunga jur'at qilmas edi. Hozir bunga go'yoki bir uzrli sabab topildi.
hayotiy zarurat deb bu ishga qo'l urayotgan yoshlarning aksariyati aslida moda ketidan quvayapti, deydi tatuning yangicha ko'rinishda urflashayotganidan noroziligini yashirmagan bag'dodlik professor. Shu tariqa iroqlik musulmon yoshlar orasida urf bo'lib borayotgan yangi ko'rinishdagi tatu hozircha faqat erkaklar va yosh yigitlar orasida uchramoqda. Ammo iroqlik ayol-qizlar o'rtasida ham tanasining qaysidir qismiga kichikkina tatu chizdirish urf bo'layotgani, faqatgina buning hijob va chodir ostida qolgani bu masalani hozircha yuzaga chiqarmayotgani aytiladi. Biroq 2012-yilning dekabrida Peshavor aeroportiga hujum qilgan 10 terrorchi o'ldirilgan va bular orasida yelka, kurak hamda bel qismiga iblisona ramzlar aks ettirilgan tatuirovka chizilgan mujohid dunyoni hayratga solgan edi. Qizig'i o'sha reyd haqida xabar qilgan Express Tribune nashri o'ldirilgan 10 mujohiddan 5 nafari o'zbek millatiga mansubligi haqida xabar qilgan edi. Ammo tanasidan tatu topilgan mujohid millatiga aniqlik kiritilmagan. Ekspertlar marhum mujohid tanasidagi yakuniga yetmagan tatuirovkada aks etgan iblisona ramz va belgilar o'lim bilan yuzlashgan va undan qo'rqmasligini atrofga bildirishni istagan shaxslar chizdiradigan timsollar ekanini aytadi. Bu timsollarni o'ylab topgan va uni kishilar tanasiga muhrlash amaliyotini esa perulik mashhur tatu ustasi Boris Valeyo boshlagan edi. Uning qalamiga mansub bu asarni mujohid tanasiga muhrlagan usta professional bo'lmagani va bu tatu 10-12 yil muqaddam chizilgani ekspertlar tomonidan qayd etilgan edi. Shuningdek, Boris Valeyo asarlari mushtariylar asosan kriminal dunyoda tanilgan avtoritetlar va gangsterlar ekan ham kuzatiladi. Dunyoda islomiy qonunlarni o'rnatish niyatini da'vo qilgan terrorchi guruh askari tanasida iblis timsoli aks ettirilgan tatuirovka bo'lgani katta muhokamalarga sabab bo'lgan. 2012-yilning dekabrida Pokistondagi Peshovar aeroportiga uyushtirilgan qonli hujum uchun mas'uliyatni bu mamlakatdagi Tahriki Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Islom ta'limoti haqidagi bir necha kitoblar bilan nom taratgan pokistonlik olim Xurshid Ahmad Express Tribune gazetasiga bergan intervyusida tanangizda tatu bor ekan, diniy ibodatni bajarishingiz mumkin emas. Shu bois Peshovardagi bu hujum shu kabi terror xurujlari islom nomini qora qilayotgan tashqi kuchlar tomonidan amalga oshirilgani haqidagi xavotirlarimizni kuchaytiradi, deb ta'kidlagan edi. Tatuirovkali jangari o'lim ortidan ko'tarilgan shov-shuvlarni sharhlagan musulmon jamoalari ayrim yetakchilari jangarining muqaddam boshqa dinda bo'lgani va bu uning islom diniga kirishdan oldin qilgan xatolaridan biri ekanini ham ta'kidlaganlar. Pokiston ulamolar kengashi ham tatuirovkaning islomda taqiqlanganini ta'kidlab, bu jasad o'zini musulmon bilgan shaxsga tegishli emas mazmunida bayonot bergan edi. Islom kelguniga qadar jahiliyat davrida arab qabillari orasida tanasiga o'chmas bo'yoqlar bilan naqsh soldirish, ayollar orasida esa tishlarning orasini kengaytirish udumi bor edi. Ayrimlar o'zlari sig'ingan butlar rasmini tanasiga chizdirar edilar. Islom payg'ambari Muhammad alayhissalom va uning vositasida yer yuziga yoyilgan islom ta'limotida bu amallar qat'iyan taqiqlandi. Islom olami ulamolari tatu masalasida umumiyatla bir mazmundagi fatvo takrorlaydilar va bunda ko'proq Imom Buxoriy va Abu Muslimlardan keltirilgan sahih hadislar tilga olinadi. Ushbu hadisda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat. U kishi dedilarki, Alloh taniga naqsh chizuvchilarni, naqsh chizdiruvchilarni, qosh teruvchilarni, chiroy uchun tishlari orasini ochuvchilarni, Allohning yaratganiga o'zgartirish kirituvchilarni la'natlaydi, deyiladi ushbu sahih hadisda. Qur'onning Niso surasidagi oyat ham tilga olinadi. Ushbu oyat mazmunida tana a'zolari, qosh, ko'z, lab, soch va boshqa a'zolarni o'zgartirish Alloh bergan ne'matdan qoniqmay, uning irodasiga qarshi chiqish mazmunidagi gunoh sifatida qabul qilinishi aks etgan. Islomda taqiqlangan harakatlarni o'tmishda sodir etgan va keyinchalik qilmishidan pushaymon bo'lib ibodat yo'liga o'tganlar yoxud keyinchalik boshqa dindan islom diniga kirganlardan tanasidagi tatuirovkalarni o'chirib tashlash talab qilinadi. Ammo tatuirovkaning vaqtinchalik va doimiy turlari bor. Teriga igna vositasida doimiy bo'yoqlarni singdirish yo'li bilan chizilgan tatu yillar davomida o'chmaydi. Islom ibodatiga kirishganlar o'tmishda tanasiga manguga muhrlangan tatuni o'chira olmas ekan, uni yashirish tavsiya qilinadi. Va bundan ko'zlangan asosiy maqsad nafaqat o'sha musulmonning xayri, balki islomning shaniga isnod keltirmaslik, islom dini haqida yolg'on tasavvur uyg'otmaslikdir. Shu bois islomda nafaqat boshqalar, balki kishilarning o'zlari bilib-bilmay sodir etgan xatolar va katta-kichik gunohlarni ham oshkor qilmaslik. Yashirin tarzda Allohga tavba qilib, bu gunohlarni unutish uqtiriladi. Islom qoidalariga amal qilgan musulmonlardan esa o'z saflariga yangi kirgan musulmonlarning o'tmishdagi xatolari, gunohlari va xususan tanalarining qaysidir qismiga chizilgan tatuirovkalarni ham unutish so'raladi.
islom va musulmonlar eshittirishini Bardno Anvar tayyorladi. Hozir esa e'tiboringizga ozod javob eshittirishining takroriy sonlaridan birini havola qilamiz. Uni har doimgidek Mehribon tayyorlagan.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekiston oliygohlarida shartnoma asosida o'qiyotgan talabalar uchun beriladigan imtiyozli kreditning bankdan olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik Anvar ismli talaba yigit Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-bosqichida ta'lim oladi. Anvar ozod javobga murojaat qilib, bankdan ta'lim krediti olish tartibi borasida so'radi.
O'tgan yili o'qishim uchun shartnoma pulini to'lashga rosa qiynaldik. Uydagi hukkizni sotdik. Keyin bobomning pensiya pullarini yig'ib to'ladik. Bu yil ta'lim krediti olish haqida o'ylayapmiz, lekin kredit olish uchun garovga narsa qo'yish kerak deydi. Mashina qo'ysa bo'ladi deyishdi, lekin bizning mashinamiz yo'q. Boshqa biror narsani garovga qo'yish mumkinmi? Keyin xohlagan bankdan kredit olsa bo'ladimi? Qanday hujjatlar tayyorlash kerak? Olgach pulni qachon qaytarish kerak? Qancha foiz to'lash kerak? Iltimos, shu haqda batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi talaba yigit ozodlikka. O'zbekiston oliygohlarida to'lov kontrakt asosida o'qish uchun ta'lim kreditlari berish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 26 iyundagi qaroridan keyin yo'lga qo'yilgan. Mazkur qarorga ko'ra ta'lim krediti oliygohlarning kunduzgi bo'limida shartnoma asosida tahsil olayotgan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan talabalarga beriladi. Ta'lim kreditini mamlakat banklaridan talabaning o'zi yoki uning ota-onasi hamda vasiylikka olgan shaxs nomiga olish mumkin. Aloqa bankning Andijondagi bo'limlardan birining xodimiga ko'ra, talaba faqat o'zi doimiy qaytdan o'tgan hududdagi banklardangina ta'lim krediti olishi mumkin.
Ta'lim krediti fuqaro joylashgan hududdagi filiallarda beriladi. Misol uchun qaysi tumanni fuqarosi bo'lsa, shu tumandagi filiallarda ajratiladi. Mini banklarda ajratilmaydi.
Kreditni rasmiylashtirish uchun bankka quyidagi hujjatlar talab qilinadi.
Ta'lim krediti berish to'g'risidagi ariza, talaba va oliygoh o'rtasidagi to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma, yashash joyidan ma'lumotnoma, kreditni qaytarishning ta'minlanishi to'g'risidagi hujjat.
Xalq bankining Surxondaryodagi bo'limlardan birining xodimiga ko'ra, agar talabada garovga qo'yish uchun biror narsa bo'lmasa, unga kredit berilmaydi.
Zalog obvezatni zalogsiz kredit bermaydi, opa.
Endi qishloq joyda zalog nima qo'yishadi, masalan?
Uchinchi shaxs kafilligini qo'yapti.
U qanaqa bo'ladi uchinchi shaxs kafilligi deganingiz?
Mana o'qituvchilarning ish haqqini garovga qo'yapti. Agar u to'lamasa, men to'lab beraman degan kafillik kafolatnoma bo'ladi. Men qarindoshimizdan bo'lishi mumkin. Balki qo'shnisi bo'lishi mumkin. Farqi nima bizga? U notariusdan o'tkazib beradi.
Yana nima? Uchinchi shaxs kafolatidan tashqari qishloq joyida yana nima qo'yish mumkin?
Mashina qo'yish mumkin.
Mashinasi bo'lmasa-chi?
Bo'lmasa, texnika bo'lishi yoki ma'lumda savdo do'konlari bo'lishi mumkin. Qo'yishgan.
Uyini qo'ya oladimi? Uyini.
Yo'q, uy joyini qo'ymayman.
Uyda mebel bo'lsa bilmadim.
Yo'q, yo'q, ularni qo'ya olmaymiz.
Katta summadagi garnitur bo'lishi mumkin uyda.
Yo'q, yo'q, ularni ola olmaymiz.
Demak, amaldagi tartibga ko'ra kredit ta'minoti sifatida garovga quyidagilar qo'yilishi mumkin.
Mol-mulk, qimmatli qog'ozlar, bank yoki boshqa kredit muassasalarida chet el valyutasida yoki so'mdagi depozit ko'rinishidagi mablag', bank sug'urta kompaniyasining kafolati, sug'urta polisi, uchinchi shaxs kafilligi.
Kredit kredit olish uchun talab qilinadigan mashina, turar joy bo'lmagan binolar yoki qimmatbaho buyumlarni topishning iloji bo'lmagani bois aksar talabalar bankdan kredit olish imkonsiz ekanidan gapirishadi. Toshkentdagi Turan bank bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, bunday holatda talaba uchun kredit ta'minotiga garov sifatida eng osoni sug'urta kompaniyasidan kafolat olishdir.
Bularga eng yaxshisi sug'urta polisi taqdim etishdi.
Qancha sug'urta polisiga qancha to'lash kerak bo'ladi? Masalan, 5 million olmoqchi bo'lsa,
5 million bo'lsa, 5 milliondan endi sug'urta kompaniyalari nech foiz aylanib qolsa, ular o'zini protsenti bo'ladi hisoblab beradi. Ma'lum bir protsentdan hisoblab beradi. 0.2 bo'lishi mumkin yoki 0.1 foizdan hisoblab berishi mumkin. Nuna sug'urta kompaniyasi o'zidan qiladi. Agar 0.2 dan bo'ladigan bo'lsa, 10 ming so'm to'laydi yiliga. Agar ular 0.2 foizdan hisoblab bersa agar.
Shuningdek, suhbatdoshimizning aytishicha, talabaning katta miqdorda pensiya puli oladigan pensioner qarindoshi bo'lsa, uning kafilligi ham garov sifatida o'tishi mumkin.
Garovga endi, masalan, ota-onasi masalan kafil bo'lib berishi mumkin.
Ota-onasi nima, masalan, pensioner bo'lsa, kafili o'taveradimi?
Endi pensioner bo'lsa, endi uning pensiyasi yetsa agar, qabul qilsa bo'ladi. Ta'lim bo'yicha kontrakt summasi bo'lsa 5 million bo'lishi mumkin, 5.5 million bo'lishi mumkin. Biz uni rasmiylashtirib qilamiz, bo'lamiz qani oyiga qanchadan to'laydi. Agar pensiyani haqiqatdan pensiya yoshi bo'lgan vaqtda pensiya yoshi o'tib pensiya oladigan bo'lsa, u haqli to'lay berishga. Chunki uni nevarasi bo'lsa yoki o'g'li bo'lsa, bizning nizomlardan ko'rsatib o'tilgan, bizning o'zimiz ichki siyosatdan ko'rsatib o'tilgan, bu yerda aytiladiki, farosh ota-onasi pensiya yoshida bo'lsa yoki nafaqa bo'lsa yoki boquvchi bo'lsa, o'shalarga bersa bo'ladigan bir joy bor.
Ta'lim krediti bakalavrlarga 10 yilgacha, magistrlarga esa 5 yilgacha bo'lgan muddatlarga beriladi. Ta'lim kreditining foizi O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining qayta moliyalash stavkasidan yuqori bo'lmagan miqdorda, ya'ni yillik 14% qilib belgilangan. Asaka bankning viloyat bo'limlaridan birining xodimiga ko'ra, kredit foizlarini har oyda to'lay olmagan talaba mahkamaga tortilishi mumkin.
14% beriladi yillik. Zalogga nimadir qo'yiladi mo'lmi?
Bu 14% dedingiz, foizi qanaq qaytariladi keyin?
Foizi har oyda qaytariladi. Asosiy qarzni o'qishni bitirgandan keyin 3-chi oydan boshlab qaytariladi.
Momoda to'la olmasa-chi, bu qanaqa bo'ladi?
Chora ko'riladi, sudga berilib, garovdagi mo'lmilik hisobidan undiriladi. Sudga prokuraturaga beriladi.
Qarz oluvchi kredit shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarmaganda vakolatli banklar kredit berishni vaqtincha yoki to'liq to'xtatib qo'yishlari mumkin. Talaba oliy o'quv yurtini bitirganidan 3 oy o'tgach kreditni qaytarishni boshlashi shart. Ta'lim krediti olgan talaba o'qish tugamasdan talabalar safidan chiqarilsa, 3 oy muddatda ta'lim krediti va unga qo'shilgan foizlar bo'yicha qarzlarni to'liq qaytarish kerak. Oliygoh rahbariyati ham talabalar safidan chiqarish haqidagi buyruq chiqqan kundan 13 kun mobaynida bankka xabar berish talab etiladi. Aks holda oliygoh ma'lum qilinmagan vaqt uchun foizlarni bankka to'lashga majbur bo'ladi. Hukumat qaroriga ko'ra, chin yetimlar va mehribonlik uyida tarbiyalangan talabalar bolalikdan 1 va 2 guruh nogironlariga ta'lim krediti foizsiz beriladi. Shuningdek, kam ta'minlangan oilalardan chiqqan talabalar uchun kredit uchun qo'shilgan foizlar summasining 50%ini ish bilan ta'minlashga ko'maklashish davlat jamg'armasi to'lab berishi ko'zda tutilgan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob eshitirishi dasturimizga yakun yasadi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi muloqotni Kamina Farrux Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.